adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səsək püylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhkirə çıxılır.
Yox,
sən təhkirə çıxılır.
Mən söyləsəm, mən getməyəm. Yox,
əlbanına danışmıyorum. Yox, təhkirə xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bugün nədən danışacaq Pen Klubda? Azərbaycana sırılmış tarixi şəxsiyyətlər, qəhrəmanlar kimlərdir və Azərbaycanda kimləri ideallaşdırmaq lazımdır? Bu iki suala cavab axtaracağıq. Studiyamızın qonaqlarını dərhal sizə təqdim eləyim. Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun şöbə müdiri Hacı Həsənov, xoş gördük Hacı müəllim, sizi salamlayırıq. Eləcə də tarix elmləri doktoru professor Fazil Şahin, xoş gördük Şahin Fazil. Hər ikinizi salamlayırıq, xoş gördük. Və birazdan söhbətə Nəsib Nəsibli də qoşulmalıdır, başqa bir tarixçi. Əslində bu ideyada elə demək ki, Nəsib bəydən gəlmişdi. Müsahibələrinin birində demişdi ki, demək ki, bəzi tarixi şəxsləri ideallaşdırmaq lazım deyil, artıq onlardan imtina eləmək lazımdır. Misallar da çəkmişdi, adlar da çəkmişdi. Məsələn, Cavanşir, Fətəli xan və başqalarını nümunə göstərmişdi. Bunu nə ilə əsaslandırır? Toxunacaq buna, amma söhbətə başlamazdan əvvəl mən istəyərdim ki, ünvanlarımızı deyim sizə. Hansı ünvanlara siz yaza bilərsiniz? Efir işarəsi azadlıqradiosu.az. Suallarınızı göndərin bu bizim ünvanımıza. 057441017 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Və Nəsib bəydən mən demək bir sitatla başlamaq istəyirəm. O müsahibəsində demişdi ki, məsələn, Cavanşirin qəhrəmanlığı nədədir? Bizim milli tarixlə onun nə əlaqəsi var? Səsani ailəsinin bir qırıntısı idi, gəldi bura. Ata, babasının, arvad uşağının, yaxınlarının adlarına baxın, hamısı bizim üçün yada olan anlayışlardır. Bu Nəsib bəyin fikri və studiyadakı qonaqlarımızdan elə başlayaq. Hacı bəy yenicə girib nəfəs dərsin, biz elə Şahin bəy ilə başlayaq. Şahin bəy, sizdən soruşmaq istəyirdim ki, bu fikirləri bölüşürsünüzmü? Doğrudan da bəzi Sovet dövründə təbliğ olunan tarixi şəxsiyyətlərdən imtina eləmək dövrü çatıbmı, yoxsa hər halda bunlar Azərbaycan tarixinin bir hissəsidir və yenə də olduğu kimi qalmalıdır?
Ümumiyyətlə, hər insan şəxsdir. Amma hər şəxs şəxsiyyət deyil. Yəni, Azərbaycan tarixində də şəxsiyyətlər çox olub. Şəxsiyyət olmağın da bir neçə cəhəti var, bir neçə xüsusiyyəti var. Şəxsiyyət ola bilər mənfi xislətli, mənfi xarakterli şəxsiyyətlər və müsbət xarakterli şəxsiyyətlər. Hər ikisi tarixdə qalır. Biri mənfi cəhətdə, biri də digəri müsbət baxımdan tarixdə qalır. Yəni, tarix şəxsiyyətləri yaradır. Şəxsiyyətlər də tarixi yaradır. Bunlar bir-birləri ilə üzvü şəkildə əlaqədərdir, bağlıdır. O ki, qaldı bizim tarixi şəxsiyyətlərimizə, onlardan biri də Cavanşirdir. O, biz elə orta məktəbdə oxuyandan bu barədə bizə dərs keçiblər və Sasanilərin son nümayəndələrindən biri olduğuna baxmayaraq, əlbəttə o vaxt hələ İslam gəlməmişdi və onların adlarında da yəqin ki, o Sasanicilik ünsürləri olmuşdur. Ola bilsin ki, məsələn, Cavanşirin adı, məsələn, Cavanşir mənasında deyil təbii ki. Onun mənası yəqin ki, başqadır. Hər halda bizim Azərbaycan xalqının da təbii ki, tarix boyu qəhrəmanları olub. Və bu qəhrəmanları biz o qədər alışmışıq ki, biz deyə bilmərik ki, məsələn, filan qəhrəman Azərbaycanlı deyil. Axı, Azərbaycanlı olmaq üçün şərt o deyil ki, bu adam tutaq ki, Azərbaycanda doğulub, amma sırf Azərbaycanlıdır. Yəni, bu baxımdan ki, Azərbaycançılıq nə deməkdir? Heç kim deyə bilməz ki, onun nəslində qarışıqlıq olmayıb. Ola bilsin Cavanşir'de de, ola bilsin Fətəli Xanda da, yəqin ola bilsin, dəqiqdir.
O zaman biraz sualı konkretləşdirək də Şahin bəy. Məsələn, söhbəti Cavanşirdən başladıq. Cavanşirin Azərbaycan tarixində missiyası nədir, qəhrəmanlığı nədən ibarətdir?
Biz onu Azərbaycan tarixində qəhrəman saya bilərik. Çünki onun yaşadığı mühit, yaşadığı məkan, yaşadığı ərazi müəyyən qədər Azərbaycandan bağlıdır. O zaman düzdür, indi Atropatena idi ya Albaniya idi. Və onu biz əgər biz belə qəhrəmanları tarix səhnəsindən silsək, Azərbaycan xalqı onda qəhrəmansız qalır. Yəni Babək özü tutaq, Ərəblərə qarşı döyüşü buzun illər. Babək də bizim qəhrəman Cənubi Azərbaycanda yaşayıb düzdür, müxtəlif siyasi fəaliyyətlə məşğul olub, qırıb və Seyid Nəfisi deyir, 10 dəfə 150 milyon adam qırıb. Yəni dövr elədir, tarixi şəxsiyyətlər o demək deyil ki, ancaq müsbət xarakterli olurlar. Onların müəyyən səhvləri də olur. Onların hakimiyyətdə qalmaq üçün qırğınlara, tələbatlara yol vermək vaxtları da çox məlumdur. Və əgər tutaq ki, Qaçaq Nəbi, lap gələk son 19-cu əsr, 18-ci əsrlərə, o da Azərbaycanlıdır. Baxmayaraq, mənşəcə Kürddür, misal üçün. Bəyəm Süleyman Rahimov bizim Azərbaycan yazıçısı deyildi. Əli Vəliyev Azərbaycan yazıçısı deyildi. Onlar da Kürddülər. Yəni, bu baxımdan biz hamımız Azərbaycanlıyıq.
Yəni, belə başa düşdüm ki, Cavanşirdən imtina eləmək lazım deyil. Gəlin Hacı bəyin də fikirlərini öyrənək bu məsələ ilə bağlı. Daha sonra Nəsib bəy də telefon xəttindədir. Artıq onu da salamlayaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Nəsib bəy.
Salam əleyküm. Hamıya salam deyirəm.
Aha, hər vaxtınız xeyir olsun. Birazdan sizə də şərait yaradacağım fikirlərinizi bölüşmək üçün, amma bu arada Hacı bəyə söz vermişik, onun da fikirlərini alaq ki, necə bilir, Azərbaycana sırılmış qəhrəmanlar, tarixi şəxsiyyətlər varmı və onlardan imtina eləmək zamanıdır mı?
Zaman zaman Azərbaycan tarixi müxtəlif dövrlərinə yeni bir nəzər salmaq, vaxtilə müxtəlif ştamplar altında qiymətləndirilmiş hadisələrə yeni bir yanaşma tərzindən yanaşmaq, qiymət vermək cəhdləri olub. Amma elə gəlir ki, tariximizdə elə şəxslər var ki, onları bugünkü dəyərlər baxımından qiymətləndirmək, onların fəaliyyətini təftiş eləmək və onları, yox, bunlar artıq bizim qəhrəmanlar deyib, bunlardan imtina etmək bir qədər tələskənlik olardı. Cavanşirin yaşadığı dövr təbii çox mürəkkəb bir dövrdür. Cavanşirin hakimiyyətə gəldiyi dövr son dərəcə bir mürəkkəb dövrdür. Azərbaycan Albaniyasının birdən-birə bir neçə cəhfədən barizə aparmaq məcburiyyətində qaldığı bir dövrdür. Şimaldan Xəzərlər, qərbdən Bizans, cənubdan Sasanlar və sonra Ərəblər və belə bir qarışıq zamanda Cavanşir Alban torpaqlarının bütövlüyünü və Albaniyanın müstəqilliyini qoruyub saxlamaq baxımından bir sıra, mən deyərdim, bəlkə də çox ağırlı, son dərəcə çətin qərarlar qəbul etmək zorunda qalmışdı. Və Cavanşiri hansısa bir xətasına görə, hansısa bir meyilinə görə indi təqsirləndirmək, o bizim qəhrəman deyil demək, məncə düzgün deyil. Bu baxımdan mənim çox sevdiyim və hörmət elədiyim dostum, qardaşım Nəsib bəyin fikrinə mən razı deyiləm. Bilirəm, Nəsib bəyin hər bir adamın öz fikri ola bilər, olmalıdır da, belə də olmalıdır. Amma Cavanşir nə qədər səhvlərə yol versə də, Cavanşirin daha ki, Bizansla yaxınlaşması, sonra Dəməşqə getməsi, Maviyyənin qəbulunda olması və Xəzər xaqanının qızınla evlənmək zorunda qalması, Sasanlara kömək etməsi və ayrı-ayrı baxımdan götürsək, bu ola bilsin ki, hansısa baxımdan bu səhvdir. Amma bütövlükdə Cavanşirin məqsədi öz dövlətinin, öz vətəninin, torpağının müstəqilliyini qoruyub saxlamaqdır. Xalqın təhlükəsini təmin etmək baxımdan nail oldu, yox, olmadı, başqa söhbətdir. Amma bu adam qarşısında bu məqsədi qoyubsa, işğalçıya qarşı vuruşubsa və az çox Azərbaycan-Albaniya dövlətinin varlığını qoruyub saxlayıbsa, bu demək ki, adam qəhrəmandır. Və Cavanşirin köklərində gəlin Sasanilik, Mehranilik, əsər və əsər axtarıb bunu kökün harasına bağlayıb, bu bizim demək deməyək. Bütün xalqlar, bütün dövlətlər mənə elə gəlir ki, həmin dövlətin xalqın tarixində az çox müsbət rolu oynamış adamın etnik və milli mənsubiyyətini nəzərə almadan onu özünükü sayır. Bu Rusiya tarixində də var, bu Fransa tarixində də var, bu Osmanlı və Türkiyə tarixində də var, bu İran tarixində də var və s. Bu baxımdan gəlin etnik və milli mənşələr axtarmayaq. Cavanşir Azərbaycan oğluydu, Azərbaycan sərkərdəsi, Azərbaycan Albaniyasının hökmdarı və o baxımdan Cavanşı bizim qəhrəmanımız olaraq qalmalıdır. Mənim fikrim belədir.
Aha. Qayıdaq, o başqa bir məqam var ona, amma mən istərdim Nəsib bəy də dərhal imkan yaradaq öz fikirlərini bölüşsün. Nəsib bəy, ümumiyyətlə oradan başlayaq ki, Azərbaycan tarixini sırılmış şəxsiyyətlər kimlərdir? İlk dəfə bu söhbəti siz açmısınız mətbuatda və bəzi adların şəxslərin adlarını da çəkmisiniz. Məsələn, Cavanşirin, Fətəli xanın, hətta Axundovla bağlı sizin də bəzi iradlarınız, tənqidləriniz olub bəzi tədbirlərdə. Eşidirik sizi, buyurun.
Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İlk öncə mən istəyirəm müəllimi salamlayım buradan. Şahin müəllim mənə dərs deyib və ona salam deyirəm. Hacı bəyə də salam demək istəyirəm. Hacı bəy mənim dostumdur və biz bir yerdə işləmişik. Aşağı yuxarı fikirlərimiz üst-üstə düşür. Amma bu məsələdə mən biraz fərqli düşünürəm. Baxın, bu bizim tarix konsepsiyası yad dövlətlər şəraitində formalaşıb. Yəni, bu 20-ci əsrin əvvəllərində, yəni Milli İntibah dövründə Əli bəy Hüseynzadə, sonra Əhməd bəy Ağaoğlu, Rəsulzadə və digər fikir böyüklərimizin o yazdığı və o tarixi keçmişimiz haqqında hələ formalaşmamış konseptin istiqamətləri çizildiyi bir dövr təəssüflər olsun ki, yeni işğalla əvəz olundu və Qüzey Azərbaycan yenidən Rusiyanın, bu dəfə Komünist Rusiyasının müstəmləkəsinə çevrildi və müstəmləkə şərtləri tarix konsepsiyasının, xüsusən də bunun altını cızmaq istəyirəm, rəsmi tarix konsepsiyasının formalaşmasına birbaşa təsir etdi. Bizə sırındı bu qəhrəmanlar. Və niyə sırındı? Çünki bu tarixi keçmiş haqqında konsepsiya ilə hakim dövlətin və yaxud da iqtidarın o siyasəti birbaşa bağlı məsələlərdir. Və xeyli dərəcədə bu siyasət müəyyən edir onu. Və biz bilirik, Sovet dövründə yaşamış biz adamlarıq, o tarix məsələlərini necə Moskva, Kreml çox böyük əhəmiyyət verirdi və bunu da bizim qayğımıza qaldıqları üçün eləmirdi. Çünki rəsmi ideologiyaya və Rusiyanın buradakı rəsmi siyasətinə uyğun gəlməli idi. Və bu dediyim rəsmi tarix konsepsiyasında da bugün ən azından sual doğuracaq qəhrəmanlar var. Onlardan bir neçəsinin adını çəkdiniz. Hə, onu da deyim bu arada, Güney Azərbaycanda da bu cürdür. Güney Azərbaycanda da o bizim milli tariximiz haqqında konsepsiya yad rejimin təzliqi altında özünə yol tapmaq məcburiyyətində qalır. Yəni, əlbəttə onlar Quzeyə nisbətən daha az məsafə qət ediblər, amma burada oxşar bir cəhət var. Həm Quzeydə, həm Güneydə paniranist bir konsepsiyadır və bu konsepsiya daxilində qəhrəmanlar məsələsi də bizə sırınır. Baxın, bugün adını çəkdiyiniz Cavanşirt, adını çəkdiyiniz Fətəli xan, Qubalı Fətəli xan deyirəm, ya da Mirzə Fətəli Axundovdur. Bugünkü oxucu və yaxud da bugünkü vətəndaş birinci soruşur, niyə görə qəhrəmandır? Və izah eləyin. Mən bir dəfə Milli Məclisdə çıxış elədim, dedim Allah eşqına, bir izah eləyin. Sovet dövründə Fətəli xanı bizə sırıyla başa düşürdük. Bugün siz niyə onu belə bu iki əlli qəbul etsin? Və birisi durdu, dedi ki, olmasa belə biz onu uydurmalıydıq. Bu uydurma tarixi keçmiş haqqında şübhələr yaradır və nəticədə bugünkü vətəndaş tarixi keçmiş haqqında dolğun biliklərə, təsəvvürlərə malik olur və deyək ki, uzun müddət xüsusən də biz mübarizə ilə cırmaq cırmaq Nərman Nərmanovu müdafiə edirdik Nəriman Nərimanovun bədii fəaliyyəti, bir yazıcı kimi, bir ictimai xadim kimi, o bir yana qalsın. Onun yolunu bugün biz qəbul edə bilərik. O yolda bugünkü Azərbaycan vətəndaşı gedə bilərmi? Deyəcəklər ki, o başqa dövr idi, indi başqa dövr. Xeyr, o dövrdə də alternativ var idi. Alternativi də göstərirdilər. Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti, birinci cümhuriyyət var idi və ona qarşı olan bir alternativ idi. Onun müdafiəçiləri bugün azalıb. Bugün indi çox çətinliklə Cavanşirdən də belə deyək, ən azından sual qoymağa həvəssiz yanaşırıq. Psixoloji cəhətdən əlbəttə ki, çox çətindir qopmaq. Amma bir şey var ki, meyarlar ümumiyyətlə dəyişir və dəyişməlidir. Azərbaycan müstəqildirsə, bugünkü bizim meyarlarımızla 30 il əvvəlki meyarlarımız arasında çox böyük fərq olmalıdır. Yəni, biz o niyə sualına cavab verməliyik? Deyək ki, ibtidai insanlar ayrı-ayrı şəxsləri, nəsilləri ilahiləşdirirdilər. Bu ibtidai insan düşünürdü ki, bu cür şəxslərə gücü, istirdadı Allah verib. Zaman keçdikcə şəxsiyyətə toplumun münasibəti dəyişir. Bugün məsələn qərb cəmiyyətində özlərinin o milli qəhrəmanlarına belə münasibət fərqlidir. Konkret halda yanaşırlar ki, bunun plan işi müsbət idi, plan işi də mənfi idi və şəxsiyyətə pərəştiş, hətta tarixi qəhrəmanlara belə pərəştiş belə yoxdur. Bugün o Robin Hood var, yəni ingilislərin çox sevdiyi bir qəhrəman, onunla bağlı da bir mənalı fikir yoxdur və mənə elə gəlir ki, burada bizim dostlarımız da bu məsələlərin O müzakirəyə çıxarılmasından narahat olmamalıdırlar və müzakirəyə də çıxarılacaq, başqa yolu da yoxdur. Baxın, bir 100 il bundan əvvəl Əhməd bəy Ağaoğlu yazırdı, deyirdi ki, biz deyir o keçmişimizlə fəxr mi eləməliyik yoxsa suallar qoymalıyıq və bizim o əski qəhrəmanları da sorğuluyurdu. Niyə sorğulu? Ya da deyək ki, Üzeyir bəy o gənc publisist olaraq onlardan əski nəsillərdən suallar soruşur. İndi biz də müstəqilliyin ilk dövrlərində bu keçmiş xanların, deyək ki, padşahların ilahiləşdirilməsi, hətta mən demirəm ki, onların o şişirdilməsi rolunu, hətta ilahiləşdirilməsi meyli belə var. Məncə bu anormal bir işdir.
Aha. Nəsib bəy, nəyi soruşmaq istəyirdim sizdən? Siz Cavanşirlə bağlı bir məqama toxundunuz və studiyada oturan qonaqlarımız dedi ki, milli kimliyindən asılı olmayaraq, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bu adam Azərbaycan ərazisində dövlət qurub, onun başında durub və buna görə Azərbaycan tarixində qalmalıdır. İstəyirdim, bax, bu argumenti bir münasibətinizi öyrənək.
Etnik kimlik məsələsini dedi Şahin müəllim, dedi ki, etnik kimliyin əhəmiyyəti yoxdur, amma mən də soruşmaq istəyirəm. Sasani ailəsinin bir nümayəndəsinin bizim milli tarixə nə dəxli var? Bugün əgər deyək ki, onu biz milli qəhrəmanlar siyasına salırıqsa və yalnız burada bu coğrafi amili əsas götürülüksə, onda bağışlayın, Qarabağdakı o belə deyək, dövlət qurmuş erməniləri belə, o məlikləri belə biz qəhrəmanlar siyasına sala bilərik. Onda o coğrafi amilə dayanırsa bu məsələ, bu meyyar, onda erməniləri də gəlin milli qəhrəmanlar siyasına salaq. Və baxın, Hacı bəy mənim dostum da deyir ki, dövlət qurmuşdu və onu müdafiə elədi. Ola bilsin, burada bir knyaz idi, knyazlıq yaratmışdı, öz deməli torpaqlarını genişləndirirdi. Bu da onun yəni xidməti. Başqa bir xidməti olmayıb ki, bu adam. Bir də burada bir fikir səsləndi. Baxın, əgər biz onlardan imtina etsək nə olar? Yox, bu belə deyil. Mən bir dəfə bu Fətəli xanla bağlı demişdim. Şeyx Əli xan dura-dura onun o Rus yanlısı, Rusları, Rus işğalçılarını bura dəvət edən Fətəli xanı övmək heç bir yeri yoxdur. Bugün biz deyirik ki,
Fətəli xan, Fətəli xanın oğludur, eləmi?
Bəli.
Olar mı bu fikri də deyim?
Hə, buyurun, buyurun.
Biz deyirik ki, bəzən Atabəylər dövləti bizim dövlətçiliyinin rüşeymidir filandır. Onu qoyub, bu böyük səcuqlu imperatorluğunu qoyub, onu dövlət adamlarını qoyub, belə deyək də, o yerli yerli hakimlərini övməyin bir anlamı yoxdur. Yəni, bu Azərbaycanlı deyil, Türklük mövqeyindən məsələyə yanaşmaq lazım.
Bu Nəsib bəyin fikridir. Yəni fikirləşir ki, Türklük mövqeyindən yanaşmaq lazımdır. Hacı bəy, eşidək sizi.
Mən Nəsib bəyin fikirlərinə hörmətlə yanaşıram və qətiyyən qəbul edirəm. Bir şey qəbul edirəm ki, Sovet dönəmində doğrudan da bizə yad bir tarix sırınıbdır. Mən bundan razıyam. İdeologiya baxımından. Amma Nəsib bəyin Cavanşir haqqında demək ki, Safxani ailəsinin bir qoluydu. Məncə düzgün deyil. Nəsib bəyin Qarabağ məliklərini erməni məlik eləməyi də düzgün deyil. Mən çox-çox üzr istəyirəm. Bu bizim tədqiqat dövrünə yaxın bir dövrdür. Qarabağın biz erməni dediyimiz məliklər özlərinin Piotr məktubunda özlərini Qarabağın Ağvan məlikləri adlandırırlar. Onların ermənilər heç bir dəxli yoxdur. Erməniləşiblər. Kilsənin əli ilə, dinin vasitəsi ilə. Amma Qarabağdakı məlikləri erməni məlikləri adlanmaq lazım deyil. Digər tərəfdən Səlcuqları öymək təbii Türklük baxımından Səlcuqlarla fəxr eləməyə dəyər. Amma əgər bir Cavanşir Sasanlar evinin nəslinin nümayəndəsi sahib bundan imtina eləməyi təklif eləyiriksə, gəlin görə Səlcuqlar Azərbaycan hardan yalışmışlar? Düzdür, Türkçü sözüm yoxdur. Hardan yalışmışlar? Səlcuqlar bəyim Azərbaycanlıydılar. Türküdürlər. Bəli, mən də Türkəm. O da Türkdür. Osmanlılar da Türkdür. Onlar da Türkdür. Başqalar da Türkdürlər. Məncə bu baxımdan yanaşmaq düzgün deyil. Fətəli xan haqqında. Fətəli xan 1775-ci ildə rusları Dərbəndə dəvət etməsi o situasiyanı təzdəndən burada danışmağa yer yox. Fətəli xan çıxılmaz bir vəziyyətdə idi. Bu çıxılmaz bir vəziyyətdə sadəcə olaraq ələ alındı ki, rusların düşmənlərinə, bunun düşmənləri eyni adam oldu. Öz qayını idi. Onun ətrafındakı Fətəli xana qarşı çıxmışlar. Bu qayınına qarşı ruslar da buranı tutmaq üçün bir bəhanələri qoşun keçmiş. Fətəli bundan istifadə edir. Mən demirəm ki, Şeyxanı xanı öymək. Xeyr, mən bu gün də deyirəm, həmişə də demişəm. Azərbaycan xanlarının içində özgə, yad, işğalçılara qarşı ömrün sonuna qədər kişi kimi mübarizə aparan ən çox mübarizə yeganə kişi Şeyxanı xandır. Mən buna doğrudan da belə ilahiləşdirmənin tərəfdarı deyiləm. Heç bir insan sırf müsbət və yaxud heç bir insan sırf mənfi ola bilməz.
Şeyx Əlxan
Fətəlinin oğludur.
Amma Azərbaycanda nə qədər tanınır geniş kütlə arasında?
Bilsin
öz həqiqi qiymətini ala bilibmi? Bax, bu baxışı dəyişmək lazımdır mı?
Tədricən, bəli, bu baxımdan bu istiqamətdə iş gedir. Şeyx Əlxanın üsyanını biz artıq dərslərə salırıq. Şeyx Əlxanın üsyanını, Şeyx Əlxanın fəaliyyətini, ruslara qarşı mübarizəsini biz artıq bu barədə Quba tarixində Hörmətli Şahin müəllimin kitabında, sonra Tofiq Mustafazadənin kitabında, sonra Salman bəyin kitabında Şeyx Əli xanın fəaliyyəti artıq qabardılır, öyrənilir, genişlənir və bu baxımdan lazımdır, düz deyir. Nəsib bəy düz deyir ki, Şeyx Əli kimi adamların fəaliyyətini öyrənir. Amma bununla yanaşı Fətəli xanın üstündən xət çəkmək, tamamilə qarılamaq, tamamilə tarixdən silmək düzgün olmaz.
Yox, xət çəkmək demir. Deyir ki, əvvəlki kimi bütləşdirmək, ilahiləşdirmək lazım deyil.
Fətəli xan heç vaxt ilahiləşdirilməyib, heç vaxt bütləşdirilməyib. Bütləşdirmək ilahiləşdirilməyib. Bəli, fəaliyyətin müsbət tərəfi göstərib ki, Azərbaycanın şimal-şərq torpaqlarını birləşdirmək baxımından xeyli iş görübdür. Doğrudan da bir ucu Dərbənd, bir ucu gedib çıxıb Cənubi Azərbaycana qədər bu adam qısa bir müddət ərzində şimal-şərq torpaqlarını Şəki, Şirvan, Bakı, Lənkəran, Cənub Azərbaycanın şimalı şərq hissəsi bu adamın dövlətində birləşir. Bu baxımdan biz onun fəaliyyətini müsbət qiymətləndir. Nə Cavad xanı, nə İbrahim Xəlil xanı, nə başqalarını bütləşdirmək, ilahiləşdirmək lazım deyil. Bu mümkün də olan şey deyil. Bunlar 18-ci əsrin sonu, 19-cu əsrin əvvəlinin elə siyasi xadimləri, elə bir mürəkkəb dövrdə yaşayırlar ki, müxtəlif düşmənlər arasında bunlar manevr etmək zorundaydılar. Rus kimi əcdahanın qabağında, Osmanlı kimi əcdahanın qabağında, Qacarlar səltənəti kimi böyük bir dövlətin qarşısında kiçik bir xanlıq duruş gətirmək zorunda imkanında deyildi. Bu baxımdan da onlar məcbur olub taktiki baxımdan hansı dövrdəsə hansınasa yıxılırdılar. 75-ci ildə rusları Dərbəndə çağıran və bu yolla Dərbəndi mühasirəsini götürən Fədəli xan sonra rusları buradan çıxartmaq üçün min zulüm çəkdi. Amma çıxartdı. Mən yenə deyirəm, bütləşdirmək ilahiləşdirmək tərəfdarı deyirəm, nəsib olub, haqlıdır, heç lazım deyil. Hər tərəfini demək lazımdır. Amma, deyir, atalarım bir məsəl var, deyir, min acını yiyərlər bir şirinin xatirinə. Bu bir qədər bəlkə də uyğun gələn məsəl deyil, amma bu adamın Azərbaycan tarixində bir balaca da rolu olubsa, gəlin onu unutmayaq. Heç olmasa o rolunu yadda saxlayaq. Yoxsa tariximizdə belə-belə hamını qarılamağa çalışsa, onda üzr istəyirəm. O, Araqda dövründən üzr verir, bizim bir nəfərimiz də qalmayacaq. Elə oya gəlib çatmışıq ki, Şah İsmail kimi əcdahanı, Şah İsmail kimi Azərbaycan tarixində yeri bənzəri olmayan bir şəxsiyyəti az qala belə süpürüb tarixin küllünü atmaq istəyirik, cəhdlər olur. Təsəvvür eləsin ki, mətbuata çıxış elə, hansı ağılla, hansı məntiqlə?
Hər halda tarixi şəxsiyyətlərə tənqidi baxışların olması da normal cəmiyyətlərdə, demokratik cəmiyyətlərdə normaldır. Yəni, bu fikir azadlığı baxımından.
Mən razıyam, xanım, tənqid eləyək. Aha. Tənqid eləyək. Amma tənqid eləyəndə 500 illik məsafədən bugünkü dəyəri 500 bundan əvvəlki reallığa tətbiq eləməyək.
Aydın da. Və istəyərdim ki, Şahin Fazilə də şərait yaradaq. Nəsib bəy, əlavəniz var yəqin ki.
Var.
Aha. Şahin bəy, dinləyək dərhal sizə şərait yaradaraq. Şahin bəy, buyurun.
Mən Nəsib bəyə çox böyük ehtiramım var və bir müddət Nəsib bəy İranda səfir işlədi və o vaxtlar biz də İrana gedib gəlirdik elmi konferanslara. Nəsib bəy həmişə bizi qarşılayardı, yola salardı. Ümumiyyətlə, bir ziyalı kimi mən onu alqışlayıram. Çox özünün müstəqil fikri olan bir şəxsiyyətdir. Şəxs deyil, şəxsiyyətdir. Bayaq dediyim kimi. Nəsib bəy, mən Süleydən salamlayıram və hər adamın öz fikri ola bilər. İndi mən də indi neçə illərdir, təxminən 40-50 ildir Azərbaycan tarixinə məşğulam və belə bir fikir sizin o çıxışınızdan mənim beynimdə cilvələndi. Yəni, biz bu əlimizdə olan və bizim qəhrəmanlarımız sayılan insanları qəhrəmanlıqdan çıxartmaqla nə uduruq və nə uduruq. Hələlik Cavanşir tariximizə düşüb və bunun qarşısını biz ala bilməyəcəyik. Şəxsən mən almaq fikrim də yoxdur. Yəni o dövrdə məşğul olmasam da, amma mən əsas məşğul oluram 15-ci əsr Qaraqoyunlu, Qoyunlu, Şirvan və Səfəvi dövlətlərinin tarixi ilə. Hacı mənim burada qeyd elədi Şah İsmail. Şah İsmail bir şəxsiyyət kimi çox ziddiyyətli adam olub. Tiran olub, dövrünün adamı olub, 500 il bundan qabağa yaşayan bir hökmdar olub. Amma bu yandan da böyük bir şair olub. Düzdür, işğalçıydı, qarətçiydi, müxtəlif görüşlərin tərəfdarı idi və Azərbaycanı ümumiyyətlə, məlum da bilirsiniz, Ərdəbildən çıxmışdı. Mən sizə çox gözəl bu faktları bilirsiniz. Yəni onun mənşəyi kim olub, bu məni qətiyyə maraqlandırmır və ümumiyyətlə, onun türkçə divan yazmağı tutaq ki Osmanlı imperatoru Sultan Səlim Yavuz öz divanını farsça yazdı baxmayaraq Türkiyədir amma Şah İsmail Azərbaycanlı olduğu üçün divanını məhz öz dilimizdə yazdı o ki qaldı Fətəli xana və Şeyx Əli xana şimal şərqi Azərbaycan təsəvvür edin nə qədər xanlıqlar var idi Azərbaycanda və o xanlıqların biri də şimal şərqi Azərbaycan torpaqlarını birləşdirməyə çalışan Fətəli xanın ərazisiydi. Yəni Fətəli xan bir tərəfdən İran, digər yandan Türkiyə və üçüncü yan Rusiya. Fətəli xan neynəməli idi? O kiçik xanlıq, Hacı Mənim onu düz qeyd elədi, yəni qüvvəsi az olan müqayisədə kiçik bir xanlıq tam müstəqil siyasət yürüdə bilməzdi. İrana yaxınlaşmaq, Türkiyəyə yaxınlaşmaq ya Rusiyaya. Rusiya daha yaxın idi və düzdür, o da irticasıydı, o da işğalçıydı. Amma Fətəli xana o dövrdə Rusiyaya yaxınlaşmaq daha sərf edirdi. Şeyx Əli xan həqiqətən də milli qəhrəmandır. Mən onu, Hacı müəllim yenə dedi orada, Quba tarixində geniş işıqlandırmışam. Fətəli xan 30 ildən çox ruslara qarşı döyüşüb. Əldə silah gəlirdi, Qubada otururdu, Rus qoşun çəkirdi, çəkilirdi dağlara. Rus gedən kimi Şeyx Əli xan. Rus gedən kimi yenə gəlib otururdu yerində. Yəni, bu qorxu bilməz bir qəhrəmandır. Atasından tam fərqlidir. Atası tamamilə Rusiyanın tərəfdarı idi, amma Şeyx Əli xan Rusiyanın əleyhinə idi. Amma bəzi məktubları var onun Çariçiyə və başqalarına. Orada Rusiyanın himayəsinə o da bir müddət arxalanmaq istədi, amma bunu eləmədi. O döyüşkən idi, comərd idi və öz Azərbaycanın xilasını Rusiyada görmürdü. Amma bunu Fətəli xan gördü. Bunu Nərimanov, o deyirdi, Azərbaycan xalqının əbədi xoşbəxtliyi Rusiya ilədir. Mənə belə gəlir ki, əgər Rusiya ilə bizim münasibətlərimiz görülənməsaydı, bəlkə də Qarabağ getməz. Çünki Rusiya hər halda qüvvədir bu regionda. Rusiyanın imkanları həddindən çox genişdir və mən bilirəm ki, Rusiya heç bir yana getməyəcək, Azərbaycan da öz yerində qalacaq və Rusiya böyük dövlət kimi, Nərimanovun fikrini mən təsdiq edirəm və Rusiya böyük bir dövlət kimi bizə lazım idi. Bəlkə gələcəkdə də lazım olacaq.
Nərimanovla bağlı məqama ayrıca toxunarıq imkan olarsa, indi Nəsib bəyin əlavələrini eşidək. Buyurun Nəsib bəy, dediniz ki, əlavələriniz var.
Aha, bəli. Hacı bəy dedi ki, biz bu Fətəli xanı heç qabartmamışıq, şirtməmişik, amma
ilahiləşdirməmişik. Yox, üzr istəyirəm. Nəsib bəy, ilahiləşdirib bütləşdirməmişik, başqa şey yox.
Yaxşı, bütləşdirmək nə deməkdir əzizim? Onun haqqında film çəkildi mi?
Bəli.
Onun hətta bu yaxınlarda qərar verildi ki, son illərdə heykəli qoyulsun. Bu bütləşdirmək demək deyilmi?
Yox,
sonra o yalan palan şeylər yazdılar, uydurdular ki, ki Azərbaycan şurası filan yaratmışdı, neynəmişdi, Azərbaycanı birləşdirmək istəyirdi. Yox, elə bir şey yoxdur. Bu sıradan bir feodal hakim idi. Və bu cürdə yanaşmaq lazım. Və ona yalan palan o keyfiyyətlər deməli o əlavə eləmək ya da sırmaq tarixi saxtalaşdırmaq demək. Və mən bunu nəzərdə tuturdum. Şahin bəy mənim müəllimim deyir ki, Rusiyaya o dövrdə yaxınlaşmaq daha düzgün idi. Şahin müəllim, məncə bax bu əski o konsepsiyada dəyişməlidir. Yəni Azərbaycan xanları ya Osmanlıya, ya Qacarlara, ya da Rusiyaya yaxınlaşmalı idilər konsepti kökündən səhvdir. Əvvələn Osmanlı bura heç bir həvəs göstərmirdi. Dəfələrlə bu xanlar məktub yazıblar, deyiblər ki, sizin təbəniz olmağa razıyıq, istəyirik. Bu Qarabağ xanı da, ondan sonra Şəki xanı da, özə maraqlı bir detal deyim burada, xahiş edirlər ki, onları yardım olunsa, onları təbəliyə götürsün. Neynəsin, məktubu patça yazır bu xanlar. O bir yana qalsın. Amma bu Osmanlının sədrəzəmi deyir ki, Osmanlı artıq dişi çəkilmiş aslandır. Yəni, Osmanlıdan heç bir şey gözləməyin. Bu yanda, ümumiyyətlə, bu o dövrün xanları mənə elə gəlir ki, doğru, dürüst, geopolitik o məqsədlərini formalaşdıra bilmədilər. Birinci müharibədən sonra, daha doğrusu belə deyək də, Qarabağ xanının ailəsini qırandan sonra bunlar ayrıldılar. Nəysə, bu dövrün detallarına keçmək istəmirəm. Amma Sovet dövründə məhz Fətəli xanı seçdilər və onu işitdilər. Bu da Sovet siyasətinə uyğun gəlirdi. Digər qəhrəmanlar da onun kimi. Baxın, mən indi qarşıma qoydum bu Hacı bəy deyir ki, Cavanşirin Sasani o ailəsinlə bağlılığı yox idi.
Yox, mən yox demədim. Yox, mən yox demədim.
Mehranilərlə.
Mehranilər, bəli.
O da Sasanilərə qohumdur.
Qardaş, Hacı bəy, əzizim, üç ciddilik, o qara üzlü ciddilik var ha.
Göl,
orada
göl.
Bilmirəm neçənci səhifədir. Orada yazır dədəsi kimdir, nə bilim, uşaqları kimdir, əmisi kimdir və Sasani ailəsinin nümayəndəsi. Və məncə buna bu şübhə eləməyin heç bir yeri deyil. Yəni bu elmi problem deyil.
Biz onları sabit köklərindən sayırıq. Mən çox üzr istəyirəm. Mən sizin dediyiniz sovet ideologiyası ştamplarından qaçmağın tərəfdarıyam. Mən sizin dediyiniz Nərmanovun Azərbaycanın gələcəyi Rusiya ilə tezisinin tamamilə səhv olduğuna tamamilə razıyam. Amma Osmanlının Azərbaycan heç bir marağı yoxdur. Nəsib bəy, bircə sual verim sizə. 1725-ci ildən 1735-ci ilə qədər Azərbaycanın Ərdəbil və onun ətrafındakı kiçik torpaqlar çıxılmaq şərtində torpaqlar hansı dövlətin işğal altında olub?
Biz 19-cu əsrin əvvəllərindən...
Yox, siz dediniz ki, Osmanlı İmperiyasının xanlıq dövründə Azərbaycan torpağına heç bir marağı olmayıb. Mən də soruşuram, 1725-ci ildən 1735-ci ilə qədər Nadir Şah rəhmətlik gələnə qədər Azərbaycan torpaqları kim işğal eləmişdi?
Əzizim, Nadir Şahdan sonraki dövrü biz xanlıq dövrü sayırıq. Ona qədərki dövrü saymırıq ki.
Yox, dedi ki, Osmanlının Azərbaycan torpağına heç bir marağı yoxdur.
Mən dedim ki, Hacı bəy, mənim fikrimi xahiş edirəm, təhrif edirəm. Mən dedim ki, xanlıqlar dövründə əlbəttə ki, biz bilirik Osmanlı Azərbaycanın neçə dəfə o torpaqlarını işğal eləyib, burada hətta bir müddət qalıb filan. Söhbət 19-cu əsrin əvvəllər və yaxud da 18-ci əsrin ikinci yarısından gedir. Mənim bu barədə mənim bir tədqiqatım da var və o dövrün o materiallarından da istifadə eləmişəm, arxiv materiallarından da istifadə eləmişəm və həqiqətən də bu sovet dövründə bizə o sırılmış ki üç dövlətdən birinə yıxılmalıydılar, bunu yanlış hesab edir.
Yanlışdır, tamamilə düzsüz. Tamamilə haqlısız.
Mən razıyam.
Nə onda, nə indi Rusiyanın bizə heç vaxt nə xoşbəxt ola bilmərik Rusiyanın. Rusiyanın hər bir dövlətin öz maraqları var və heç bir dövlətin daimi dostları yoxdur, daimi maraqları var. Bəli. Bu baxımdan Azərbaycanın dostu ola bilməzdir Rusiyanın. Rusiya Azərbaycana həmişə qazanç mənbəyi kimi baxıb. Həmişə Azərbaycan istiqlalətin düşməni olubdur.
Hacı müəllim, var bir böyük dövlətlər, anlayışı var kiçik dövlətlər.
Yox, fərqi yoxdur.
Rusiya kimi məsələn dövlətin müqabilində Azərbaycan nə idi?
Heç nə. Söhbət onda yoxdur. Mən demirəm ki, nə idi. Mən deyirəm ki, Rusiya Azərbaycanın istiqlaliyyəti, müstəqillik düşməni idi.
Yaxşı bir misal var. Dəryada böyük balıqlar kiçik balıqları udur. Başqa cür ola bilməz.
Bundan kiçik balıq nə eləməlidir? Kiçik balıq bundan xoşbəxt deyillər.
Çıxış yolu tapmalı idi.
Çıxış yolu nə idi? Tabi olmaq.
Kiçik dövlətdir, balaca dövlətdir, əlbəttə. Harasa əyilməli idi.
Bu da demək hörmətli Şahin Fazilin dedikləri onun mövqeyi. Dinləyicilərimiz də qoşulsunlar bu söhbətə. Onların da fikirlərini gözləyirik. 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir ətşarəsi azadlıq radiosu nöqtəzə də suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bu yerdə elə biz istəyərdik ki tarixi şəxsiyyətlərə həmişə tənqidi mövqeyinlə və biraz da radikal mövqeyinlə seçilən Güntay Gəncalpı qoşaq söhbətimizə. Güntay bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Eşidirsiniz mi bizi? Aha. Eşidək sizin də fikirlərinizi. Yəni biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, araşdırmalar aparan alimlərin, üç alimin fikirlərini eşitdik. Bir fərqli, ziddiyyətli fikirlər var idi müxtəlif dövrlərlə bağlı. Siz nə fikirləşirsiniz? Elə şəxsiyyətlər varmı ki, onlardan imtina etmək lazımdır? Fətəli xanımdan, Cavanşirdən və ya bir başqasından. Bəlkə sizin də təklifləriniz var. Buyurun.
İmtina etmək məsələsi deyil. Tarixi olmuş insanlardan imtina etmək məsələsi deyil, onu mənimsəməkdə ölçünü qaçırmamaq lazımdır mənə görə. Hər şeyə bir ölçü lazımdır. Məsələn, burada söhbət edirlər, Nəsib bəy də, Hacı bəy də sanıram orada iştirak edən alimimizin adı və o bir Şahın bəyini salamlarımı çatdıram. Şahın bəyin tərcüməsindən mən çox yararlandım Səfəvilər kitabını yazanda. Burada məsələ bir neçə dəfə tələffüz etdilər. Deyirlər, Osmanlı Azərbaycanı işğal etmiş. Azərbaycan Cumhuriyyətində bəzi terminlər vardır ki, onlar Azərbaycan tarixini kökündən yanlış yerə istiqamətləndirir. Nəyə görə Səfəvi işğal etməmiş, Səlcuqlu işğal etməmiş, Eldəgizlər işğal etməmiş, Nadir işğal etməmiş, amma Osmanlının işğalı sayırsınız. Bunun meyarı nədir? Azərbaycan bir Türk yurdudur. Osmanlı da bir Türk devletidir. Rusya da Azerbaycan'ı işgal edir, Osmanlı da işgal edir. O zaman söylemelisiniz ki 1918'in yılında Nuri Paşa da işgalciydi. İfadeler doğru istifade edilmir. Osmanlı Azerbaycan'a girişinin işgalcisi kimi saysanız Selçuklu'nun da işgalcisi kimi saymalısınız. O zaman bu Azerbaycan'ın yerli ahalisi kimdir? Mesela deyir ki Hacı Müellim söylerler ki Selçuklular Türk olur. Bu Azerbaycanlılar kim olur? Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bayrağında birinci renk bizim tarihi kimliğimizi ve tarihi vizyonumuzu belli eder. Yani tarihe neyle bakmalıyız? Bizim tarihimize yeni bakış getiren ve onun ötesinde ondan başka modern ve geleceğe dönük bir bakış getiren hele yoktu. O da Mehmet Emin Resulzade'dir. Resulzade burada istifade ettiğimiz bu tarihi merhaleler hakkında fikirlerini bildirmiştir. Mesela Babeş Hürremdin'i Türk'ün kahramanı saymak. Resulzade deyir bunu Sovyet uydurmuş. Resulzade'nin makalesi var. Çabanşir'i o şekilde... Bu o demek değil ki bunları tarihin silmeliği ki imtina etmeliği. Hayır. Bu o demek ki tarihte bütün merhaleler olurlar. Tarih için 11 ciltten ibaret olan medeniyet tarihi kitabını yazmış Will Brandt. Her ciltte 1000 sayfadır, 11 bin sayfa. Ve sonunda böyle netice alır. Değil doğrudan da ben tarihi yazdım mı? Çünkü tarihin arasından başlasanız ortasından yapışmışsınız. Her şeyi bilen Allah'tır. İnsan tarihi bütünüyle bilemez. Biz tarihi tartışmaya açtığımızda bize lazım olan indiki yükselişimiz ve geleceğe yönelik planlarımız olmalıdır. Tarih bilgisi sosyolojisinde üç anlayışlar var. Bunların biri mifolojiyadır, biri ideolojiyadır, biri de utopyadır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde mevcut olan bilgiler mifolojiyadan, İdeolojiden ve utopiyadan ibarettir. Mifolojiyadır çünkü geçmişi hayallerle bütünleştirmişler. Riyallıklarla bağlantısı yoktur. Benim yazdığım yazılar da tarihle bağlı bu merhaleleri sorgulamaktan ibarettir. Çünkü tarih sorgulanmazsa, tarih soruşturulmazsa gerçekler ortaya çıkmaz. İkincisi ideolojiyadır. Ki değil bizim milli ideolojimiz olmalıdır. Bu yanlış fikirdir. Bizim milli felsefemiz olmalıdır. Çünkü ideolojinin bütünlüğü yoktur, ontolojisi yoktur. İdeolojiya bir faaliyet planıdır bugün için. Ve onun için de o mifolojiyadan, o tarihi hayallardan, hülyalardan ilham alırlar. Ve üçüncüsü utopyadır. Geleceğe yönelik bu mifolojiyadan da ideolojiyadan esinlenerek, ilham alarak bir şeyler yapmaya çalışmak ki bunu, tarih felsefesi bunu kabul etmiş. Bütün milletlerde bu vardı. Ama tarih yazarlık bir aydınlanma, intelektüalizm merhalesidir. Avrupa'da başladı. Bizim şark ülkelerinde tarihçilik olmamıştır. Bunu İbn Haldun başlatmıştır. Yarımçık kalmıştır. Tarih felsefesiyle, tarih felsefesiyle tarih kısmen elmidir, kısmen senettir ve kısmen de felsefedir. Üçü bir yer. Ne kalmış bu şeyden? Cavanşir'den, Babeş'ten ne var? Bir tane metni var mı? Metni kalan dönemleri biz kabul etmedik. Gedirik başka şeyler. Ne var ki? Bir zihniyet hakimdir. Musabatçıların ortaya koyduğu tarih felsefesine ters gelen, karşı gelen bir zihniyet hakimdir ki Azerbaycan'ın Türk tarihinden farklı bir tarih olmuştur. Öyle bir şey yoktur. Azerbaycan Türk ölkesidir. Türk ölkesidir ama başka etnoslar da vardır. Bu demek değil ki bu bölgedeki siyasi tarihi başka etnosların adına biz gözden kaçırmalıyız. Ona göre de benim fikrimce bu Cavanşir'in, Babek'in böyle bu Nebi'nin mesela Nebi'nin böyle mikro mühitin bir şeyiydi. Bir çette bir hareket edildi. Bunu teklif sanki bir devlet kurmuş. Sanki mesela Toğrul Bey olmuştur. Ya mesela sanki Osman Bey olmuştur. Ya sanki Eldecizler Devleti'ni kuran Atabeyler soyundan olmuştur. Bir çette bir kıyam etmiş Bey'e karşı. Ya bunu öğrenmek yakışı şeydi. Ama bunların milli tarihimizin veyahut global tarih anlayışının bir parçası gibi takdim etmeye çalışmak benim fikrimce bu doğru değildir ve çok gülmeldi hem de.
Güntay Bey, bir xeyli məqamlara toxundunuz. Gəlin onlara biz elə tarixçilərin də mövqeyini öyrənək. Çox məqamlara toxundunuz. Elə mən istəyərdim ki, Şahin bəydən başlayaq, sonra Nəsib bəyə eşidək.
Mən bəyi çox ürəkdən salamlayıram. Onun əlbəttə öz fikirləri var. ümumiyyətlə orta əsrlər tarixini götürdükdə bütün dövlətlər işğalçı olublar. Osmanlılar da, İran dövlətləri də. Tutaq ki, Azərbaycan deyirik, Şah İsmail deyirik, Şah Təhmasib deyirik, onlar da. Təsəvvür edin ki, 16-cı əsrdə Osmanlılar 6 dəfə hücum elədilər Azərbaycana və axırıncı dəfə gələndə 1578-də 40 ilə yaxın Azərbaycanı işğal altında saxladılar. Sonradan əlbəttə Şah Abbas qüvvəni topladı və müəyyən qədər onları çıxartdı. Amma mən bu baxımdan deyirəm ki, əgər Əmir Teymur demişkən, öldürməsəm öldürərlər. O hökmdarlarda, o şahlarda, o feodallarda bir prinsip var idi. Əgər mən hakimiyyətdə zəif olsam, qüvvətlilər məni öldürəcəklər. Mənim taxtımı alacaqlar və ölkəmi viran edəcəklər. Və gəlirik biz o, belə tarixi, əgər Səfəvilər dövründən geçsək, Əfşarlar, Qacarlar və s. Onların dövründə də, baxın, bayaq Hacı Məlim düzgün sual verdi. 1725-ci ildən 37-ci ilə, 35-ci ilə qədər Azərbaycan əlbəttə Osmanlıların işğalı altında olub. Bu işğalçılıq bugün bizə belə gəlir. O zaman üçün normal bir hal idi, normal bir hadisə idi. Dövlətlər ancaq zor gücünə tabi idilər. Başqa cür yol yox idi. Zəif hökmdar məhv edilirdi. Zəif dövlət dövlətçiliyinə son qoymuş olurdu. Ona görə də bunlar labir gerçəklikdir və o ki, qaldı 18-ci il hadisələri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, əlbəttə Rəsulzadə böyük şəxsiyyətdir. Bir adam ki, 50-60 kitab yaza və elə məsələləri, həqiqətləri üzə çıxardıb ki, həm ədəbi sahədə, həm tarixi sahədə bənzərsiz bir şəxsiyyətdir. Və heç kim də o Rəsulzadəni inkar eləmir və yaxud onun qurduğu dövləti inkar eləmək qüdrətində də deyilik. Amma məsələ bundadır ki, bayaq mən dediyim fikri bir də deyirəm. Kiçik dövlətlər nə tərdə olsa, lap nə cür olsa, olmuş olsa da, böyük dövlətlərə müəyyən qədər arxalanmalıdır, bel bağlamalıdır. Bu qədər.
Eşidək, Hacı Bəy, eşidək.
Güntay Bəyin fikirləri var, mən onun fikrinə hörmətlə yanaşıram, amma Güntay Bəy şaşmaylı səfəbələri işğalçı adlandırmaqda bilmirəm hansı meyyardan çıxış elədi. Qardaş, Səfəvilər Azərbaycanlı idilər, Ərdəbilli idilər, Azərbaycan düz dövlətini qurdu.
Yox, mən elə demədim.
Bir dəqiqə. Bəy, mən sizin sözünüzü kəsmədim, xahiş edirəm. Siz elə dediniz. Onda dediniz, əgər Osmanlı işğalçı isə, onda Səfəvilər də işğalçılardır, Nadir Şahı da.
Elə dedik,
doğru. Elə dediniz. Mən çox çox elə dedim. Anadolu türküsü yoxsa Azərbaycan türküsü?
Bilirsən, Səfəvilər böyük bir ərazidə hakimiyyətdə idilər.
Ərdəbin Türkiyə.
İraqa gelmiş çıxmışdılar.
Salamlayıram sizi, salamlayıram sizi, vətəndən vətənə salam deyirəm. Güntay Bəy, Səfəvilər, Nadir, bunlar Azərbaycanlıdırlar, bunlar öz torpaqlarında öz dövlətlərini qurdular, bunlar qaçmır. Gəlib çıxaq, əgər 18-ci ilə gəlib çıxsaq, Nurpaşaya çıxsaq, Nurpaşanı biz bugün, son 20 müstəqillik illəri ərzində Nurpaşanı, gəlin görün Nurpaşanı haralara qaldırmışıq. Və yaxud 91-ci ildə növbəti dəfə biz istiqlaliyyətimizi əldə elədiyindən bəri Türkiyə Cumhuriyyətinin bizə qardaşlıq yardımını biz çox yüksək qiymətləndiririk. Və bu 21 il ərzində bizim Azərbaycan tariximiz, milli tariximiz böyük-böyük məsafələri qət eləyibdir və bizim həqiqi tariximiz yaradılması baxımından son dərəcə böyük işlər görürdü. Biz bugün İrəvan tarixini yazmışıq. Bugün biz Tiflisdəki Cəfərlər dövlətinin tarixini yazırıq. Bugün Dərbənd tarixini yazırıq. Bugün Ərdəbil tarixini yazırıq. Urmiya tarixini yazırıq. Zəncan tarixini yazırıq. Yəni, Azərbaycan tarixinin bostanına o böyükdə qayanı diriləmək lazım deyil. Bəli, şəhflər var, nöqsənlər var, hələ əlimiz çatmayan məqamlar var, ünümüz yetməyən qaynaqlar var. Amma bu dəqiqə, bax, son təxminən 2004-cü ildən üzü bəri Azərbaycan Tarix İnstitutunun əməkdaşları bir ucu London, Paris, New Delhi, Çin, Moskva, Təşkənd, Sankt-Peterburq, minlərlə səhifələr, materiallar çıxarıb Azərbaycana gətirib çıxarıb. Son 2 il ərzində biz artıq 10 cilddən artıq Azərbaycan tarixinə aid materiallar çap eləmiş. Azərbaycan tarixinin ideoloji səviyyəsi də, yazılma səviyyəsi də kifayət qədər yüksəkdir. Bu 20 ildə ayrı-ayrı ölkələrin tarixşünaslığının 100 ildə keçdiyi yolu keçmişi. Səhvlər ola bilər, nöqsanlar ola bilər, səhvsiz, nöqsansız iş yoxdur. Mən demirəm ki, hansısa bizim qəhrəmanımızı qaldırmaya, qaldırağın. Amma bu zaman qəhrəmanlıq etməsə də Azərbaycanın tarixində müəyyən müsbət rol olmuş adamı qoyulamaq, torpağa gömmək lazım deyil. Mən bu baxımdan deyirəm və mən sizin bir daha deyirəm, mövqeyinizə hörmətlə yanaşıram, amma bir çox məqamları mən sizi qəbul eləmirəm. Bir çox bizim müasir və yaxud tarixçilərimiz və soydaşlarımız bəzən nədənsə Osmanlı saray tarixşünasının mövqeyində durub Azərbaycan mövqeyindən kənara çəkilə, mən bunu başa düşə bilmirəm. Mən demirəm, bunu sizin adınıza yazmıram. Amma belə meyil var. Çox-çox təəssüflər olsun. Çox sağ olun, diqqət edin.
Xacə Həsənovu da dinlədik. İndi Nəsib Nəsiblini eşidək. Buyurun, Nəsib bəy.
Hacı müəllimi, mən çox diqqətlə dinlədim. Arada bir kəsinti olmuşdu, amma onun dediklərini yaxşı eşitdim və ona münasibət bildirmək istəyirəm. Hacı müəllim, son dövrdə çap olunmuş əsərlər barədə danışdı. Əlbəttə, bunlar yaxşıdır, amma məsələ empirik materialların, empirik faktların filanların o çap olunmasından gedir. Hansısa belə deyək, o coğrafi bir məkanın tarixindən bağlı deməli tədqiqatların. Biz başqa məsələdən danışırıq. Biz deyirik ki, bu empirik materiallar kifayət qədərdir. Konseptual yanaşma dəyişməlidir. Azərbaycan bugün müstəqildir və bu hər şeyi coğrafiya bağlayıb izah eləmək doğru deyil. Biz milli tariximizi, haradan gəlib hara getdiyimizi ortaya qoya biləcək bir tarixçiliyi ortaya yaratmalıyıq və onda vətəndaş deyəcək ki, bəs mənim köklərim haradan gəlir. Bir də burada ikinci bir məqam var. Əlbəttə, xüsusən də Milli Azadlıq Hərəkatı dövründə bu romantik tarixçilik çox populyar olur. Çox göylərə qaldırırlar filan və biraz əvvəl dedim ki, bu yad dövlətlər şəraitində də o yanlış konseptlər sırınır, bu da həqiqətdir. Burada diqqəti çəkən bir şey var, bunu Fazil müəllim də dedi, Şahin müəllim dedi, bu deməli, xanedanlar, sülalələr mübarizəsi dövrdə orta əsrlər. Və bu mübarizəni süni şəkildə müasirləşdirmək təcrübəsini biz yaşadıq. Bu da Sovet dövrünün sifarişidir. Bu da Güntay bəyin xüsusi olaraq üstündə durduğu Osmanlı işğal elədi plan söhbətini. Baxın, Uzun Həsənin planında var idi, getsin deməli İstanbulu tutsun. İndi biz oturub duraq deyək ki, və yaxud da o bugünkü Türkiyə Cumhuriyyətinin vətəndaşı durub desin ki, bəsə Azərbaycanlı bir belə deyək, hökmdar buranı işğal eləmək istəyirdi. Yox, bu coğrafiyada Türk hökmdarları hakim idi və öz dövlətlərinin, öz mülklərinin sərhədlərini genişləndirmək uğrunda mübarizə aparırlar və çox anlaşılan bir məsələdir. Onu süni şəkildə müasirləşdirmək doğru deyil. Bir daha Hacı bəyə demək istəyirəm, bu imtina məsələsi deyil. Sadəcə bugünkü vətəndaş anlamaq istəyir. Hacı bəy, mən də tanıyırsınız, mən də uşaq deyiləm, 40 neçə ildə elə oxuyuram və bizim bu rəsmi tarixçilikdən mən anlaya bilmirəm, biz haradan gəlib hara gedirik. Çünki Azərbaycanın rəsmi tarixçinin ən böyük eybi odur ki, coğrafiyaya bağlıdır. Amma ümumtürk tarixinin bir bölməsi olsa, o zaman biz anlayacaq. O zaman bizim qəhrəmanlarımızın belə deyək də, o kökləri gedib Meteyə çıxacaq, Kürşada çıxacaq, Atılıya çıxacaq və onlar bizə yad gəlməyəcək. Və bugün Azərbaycan coğrafiyasında kim əlinə qılınç alırsa onu qəhrəman eləmək bu yanlış təcrübəsindən də uzaqlaşacaq. Təşəkkür
edirəm. Nəsib bəy, bəs bu coğrafiyada yaşayıb yaradan, qəhrəmanlıq edənləri necə, onlar Azərbaycan tarixinin bir parçası kimi saxlamaq lazımdırmı?
Əlbəttə lazım, amma baxın, kim nə işlər qoyub, onlarda nə qalıb? Əgər Uzun Həsəndən bir qanunnamə qalıbsa, gəlin bunun deyək ki, qanunnaməsi qaldı və uzun müddət də bu qanunnamə həqiqətən də bu dövlətlərin idarə olunmasında rolu oldu. Ya Qara Yusifdən nəsihətləri var, o özü də bu əski türkçə elə gözəl bir dildə yazılıb ki, amma bizim bu tarixçilikdə varmı o? Yoxdu o, niyə yoxdu? Çünki işlərinə yaramırdı o. Ay. Və kimdən nə qalıbsa, ona qiymət verək.
Məsələn, Uzun Həsəndən bir dənə qanunnamə qalmayıb. Nəsib Bey, Uzun Həsən mənsub oldu, Bayındırlı boyundan kitabı Dədə Qorqud qalıb. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarixçilərinin gəlmişdi burada deyirlər ki, Quranın ilk dəfə Türk dilinə tərcümə.
Mən söz gəlişi dedim. Bir nümunə olaraq.
Yandırıldı çünki Sünni ədəbiyyatı.
Doğrudur.
Göy məscidi yandırılanda, göy məscidi ki, içində məsciddə kitabxanalar var idi. Hamısı Sünni qaynağı idi. Bayındırlı Sünni dövləti idi. Sünni ədəbiyyatda Səfəvilərdən sonra başlı hamısını yandırmağa. Ona görə də hər şey də yandırıldı. Kitab da Dədə Qorquddan da iki nüsxə qaldı. Onu da kimlər apardı? O zaman Venizli tacirlər ki, Təbrizdə alış-verişlə məşğul idilər. Onların əlinə düşdü ki, iki nüsxə qaldı. Biri Bəcizdənə, biri Vatikana getdi. Türk dilində nə qədər əsər var idi, hamısını yandırdılar. Yeni bir dönem başladı. Ora mən daha girmək istəmirəm, mübahisəli bir mərhələdir. Yəni bizə lazım olan, məsələn, Eldəgizlər dönəmindən, Eldəgizlər haqqında sadəcə nə bilim, əcəmini filanı bilirlər. Eldəgizlər zamanında Kitab-ı Dədə Qorquddan daha üstün olan bir əsər yazıldı. Bizə lazım olan əsərlərdir, şəxslər deyil. Çünki bir millət yaşayan fərdləri ilə, yazılan mətnlər vasitəsilə, tarixi mərhələlərlə zihni irtibat qura bilirlər. Yəni, əlimizdə bir mətn yoxdursa, onu az öncə söylədiyim kimi, müfik bir xəyal dünyasında irtibat qururuq. Mən Cavanşir filan, nə qalmış Cavanşirdən? Amma kitabı mərzbanlığına yazılmış Eldəgizlər zamanında. Qəhrəmanlar o kitabı yazanlardır. Qəhrəman nə deməkdir? Öncə bunu bir tanımlayaq. Nədir qəhrəman? Əlində qılınc alıb, məsələn, Səttarxan kimi pis, yaxşı, yenə də güc dilində danışan qazarları devirib farslara verən qəhrəmandır mı? Ya 11 min əli silahlı erməni birdən Ermənistan dövləti devrildikdən sonra 1921-ci ildə mart ayında 11 min daşnak silahlı girdi Təbrizə. Bir nəfər Təbrizdə etiraz eləmədi. Kimdir 11 min əli silahlı girdi şəhərə? Həm də Zulfanı, oranı, buranı yağmalıya girdilər. Xiyabanidən Səttarxandan hansı miras qaldı? Yalandan bir şəxsiyyətlər düzəltmişik. Xalqımızı soyqırıma uğratmışlar. Bizi soyqırıma uğradanlara etiraz etməyən, ağzından bir kəlmə söz çıxmamış bu şəxsiyyətlərin. Bunlara biz nasıl, necə biz bunlara milli qəhrəman adı verə bilərik? Bunlar sorgulanmalıdır. Avropada da modern tarixçilik, aydınlanma tarixçiliyi, intellektualizm də budur. Orada bəzi tarixçilər var, xanım, bunu söyləyin, bitirin lütfən.
Aha, buyurun.
Deyirlər ki, Fransada öz keçmişini belə qabardır, Almanya belə qabardır. Bunu bilmədikləri üçün deyirlər. Yalan danışırlar, çünki Avropa tarixçilərinin əsərlərini oxumayıblar. Ernest Renan Əhməd Ağa oğlunun müəllimi olubdur. Seyid Cəmaləddinlə falan irtibatda olub. Yazır ki, 8-ci əsrdə Fransada böyük bir qırğınlar olub, iç savaş olub, bir-birini qətl etmişlər. Deyir, orada qarşı tərəfi məğlub edən bu tərəfin şəxsiyyətini qəhrəman adlandırmaqdan cahilcə bir şey yoxdur. Əsən o tarixi deyir ki, unutturmağa çalışmaq lazımdır. Yaşayan xalq xəstələnməsin. Bu qədər qətillər, bu qədər vətəndaşın bir-birini qətl etməsi filan. Amma məsələn, mən bir dənə Səfəvilər haqqında kitab yazıram. Deyirəm ki, orada 20 min
Türkü
Təbrizdə Şah İsmail qətl etmiş, ona belə etirazlar olur.
Aydın da, Günter Bey, o mövzuya qayıtmayaq. Yenidən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, söhbətə qoşuldunuz və mən istəyərdim ki, Şahin Bey, sizlə elə sizin fikrinizlə yekunlaşdıraq. Bax, elə Günter Bey də, Nəsib Bey də dönə-dönə Nəsib Bey bu fikrin üstündən keçdi ki, toxundu ki, milli tariximizə yeni milli konsepsiya hazırlanmalı, yeni baxış olmalıdır. Bax, bu fikrə mən istəyərdim ki,
hər ikisinin sözlərində müəyyən qədər həqiqət var. Amma bayaq mən dedim, biz bu qəhrəmanları inkar etməklə və yaxud bu qəhrəmanların ki, deyirik, indi qondarılmış qəhrəmanlar deyirlər, nə deyirlər, onları inkar etməklə nə uduruq və nə uduzuruq. Tarix, təbii ki, tarixdir və Minovski demişkən, bugünün tarixini biz tam tarix saya bilmərik. Bugünün tarixi bəlkə də 100 ildən sonra həqiqi tarix kimi üzə çıxacaq. Bugün oturub orta əsrlərin qəhrəmanları barədə mühakimə yürütmək, onların müəyyən xarakterlərini, xüsusiyyətlərini inkar eləmək bugünün baxımından qətiyyən düzgün deyil. Dövr onları məcbur edirdi elə sərt olmağa, sərt davranmağa, öz hakimiyyətlərini qorumağa. Ona görə də biz hələlik təbii ki, həm Cavanşiri, həm Babəki, həm tutaq ki, bayaq dediyimiz kimi Fətəli xanı, Şeyx Əli xanı, onları milli qəhrəman saymağa məcburuq. Onlar da həqiqətən də qəhrəmanlıqları
olubdur. Amma yeni tarixi konsepsiya hazırlanmalıdır mı? Necə bilirsiniz? Qısaca çünki
əlbəttə, tarix elmi inkişaf edir, hazırlanmalıdır.
Konsepsiya, 3 illik konsepsiya hazırdır, çap olunur. Narahat olma, Azərbaycan tarixin üstündə 3 illik Azərbaycan tarixin konsepsiyası hazırdır.
Orada əsas nə vurgulanır ikicə cümlə ilə?
Azərbaycan Türk dövlətidir, Azərbaycan türklərdir, amma müxtəlif xalqların yaşadığı yerdir və Azərbaycan dövləti 5 minli tarixi vardır. Şah İsmail də Azərbaycan tarixin taclarından biridir. İstir 100 min adam qırsın dövlət yaratmaq üçün.
Təşəkkür edirəm. Hacı Həsənov, Şahin Fazil və telefon xəttində Nəsib Nəsibli, Güntay Gəncalp idi. Birləşmə apardım Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik. Sağ olun.